V tem tednu pred nedeljo dobrega pastirja so naše molitve polne prošen za duhovniške in redovniške poklice. Stanje klera ali duhovnikov je že prišlo mejo, ko še zmorejo upravljati župnijami, ker ni več rednega duhovnika. Tako je obremenjenost vedno večja, vedno bolj pa se starajo tudi duhovniki. Mnogi se morajo ukvarjati še z gradnjami, zdrževanji cerkvenih objektov ali tudi z gospodarstvom. Zaradi preobremenjenosti tudi pada kvaliteta oznanjevanja ali pastorale. Vemo, da je nekaj treba storiti. V istem položaju so se našli tudi prvi učenci. Jezusa so celo spraševali, katero znamenje boš dal, da bomo videli in te verovali. Kaj boš naredil? Smo brali v današnjem evangeliju, ki je vzet iz Janezovega 6. poglavja od vrstice 30 do 35. Po izračilu so vedeli, da so njihovi predniki v času Mojzesa bili deležni čudežne hrane iz nebes, ko so potovali iz egiptovske sužnosti v svobodo. Sedaj pa želijo takšno posebno znamenje od Jezusa. Pa jim Jezus razloži, da jih takrat ni hranil Mojzes, ampak Oče, ki je v nebesih, in ta isti Oče je sedaj tukaj, ker je poslal živi kruh Jezusa, ki prinaša življenje za večnost. Potrebno ga je samo sprejeti. To pomeni odpreti srce in razum Božjemu razodetju, ki daje pravo moč za dosego večne sreče. Kako posrečeno je zapisal evangelist Janez, željo Jezusovih poslušalcev. Gospod, daj nam vselej tega kruha. Ko bi to bila naša stalna želja. Mi pa se raje hranimo vse mogočnimi nadomestki. Iščemo duhovne hrane v različnih vzhodnih meditacijah, se vpisujemo v najrazličnejše tečaje za sprostitev in delavnice, ki nam obljubljajo srečo in zadovoljstvo. Na koncu pa ugotovimo, da so nam postile vse te metode, prazno denarnico in kup novih skrbi in nadlog. Vemo, da nekaj iščemo, pa ne vemo točno kaj. Današnji duhovniki smo lahko resnično zaskrbljeni. Vse je toliko področji, katere nam jemljajo moči, za tisto pravo pa že zmanjkuje energije. V današnjem berilu, ki je vzeto iz apostolskih deli 7. poglavja v 51. vrstici, zvemo za težave tudi v apostolskih časih. Apostoli in učenci kot Jezusovi nasledniki so se morali ukvarjati z vsemi mogoči zbiranji, potem z delitvijo najpotrebnejšim. A potrebno je bilo tudi oznanjati in povedati resnico o Jezusu. Zato so po Božjem navdihnjenju izvolili diakone, ki bodo skrbeli za uboge in revne, sami pa se bodo bolj posvetili oznanjevanju in molitvi. In ravno današnja beseda govori o čudovitem nastopu enega izmed teh diakonov. To je sveti Štefan. Apostolska dela so nam ohranila čudoviti zapis o njegovem delu. Poslušajmo samo ta odlomek. Tisti čas je Štefan rekel ljudstvo, starešinam in pismukom. Trdovratni in neobrezani na srcih in ošesih, vi se vedno opirate svetemu duhu, kakor vaši očetje, tako tudi vi. Katerega izmed prerokov vaši očetje niso preganjali? Celo morili so tiste, ki so napovedovali prihod pravičnega. In tega ste zdaj izdali in umorili. Vi, ki ste prijeli postavo po uredbi angelov in se niste držali. Ko so to slišali, so se togotili v svojih srcih in zobmi škripali zoper njega. On, ki je bil poln svetega duha, pa je v prvi pogled v nebo, videl Božje veličastvo in Jezusa stoječega na Božji desnici in je rekel, glejte, vidim nebesa odprta in sina človekovega stoječega na Božji desnici. Tedaj so zavpili in z močnim glasom se zatisnili ušesa in vsi hkrati planili nanj in vrgli so ga iz mesta ter ga kamenjali. Ob tej Božji besedi lahko dodamo še slovenski rek. Resnica boli. In razumljivo je, da so se pošteno ošteli vsi, ki so mislili, da so z Jezusom in njegovim naukom končali. Pozabili so, da je na delo tudi sveti duh, gibalo in počelo vsega blagoslova. Apostoli in Jezusovi učenci pa so bili po binkošti upogumljeni in razsvetljeni z darovi svetega duha, zato je njihovo delo tako ognjevito. Ko človek premišljuje te odlomke, lahko spoznava, kako krhki smo danes v oznanjevanju. Kakor da nismo bili deležni darov svetega duha. Nekateri se še spomnite, kako so nas starejši učili, da je potrebno moliti vsak dan v čas svetemu duhu za zdravo pamet. Morda pa je le res, da danes želimo bolj sebe oznanjati, kakor pa Jezusov evangelij. Resnico zavijamo bolj prijetne besede, ki so besede za češljanje ušes. Bojimo se odločnosti, da ne izgubimo še teh, ki so ob nas ali pa da nas celo kamnajo, kakor svetega Štefana. Ne gre za pravi kamen. Gre za to, da nas mnogi klevetajo, pazijo na vsako besedo ali dejanje in iščejo različne vzroke in povezave, samo da bolj zveste in dosledne onemogočijo. Jezus je končno vprašal tudi svoje učence. Hočete tudi vi oditi? Ostali so le tisti, ki so z apostolom Petrom bili istega mišljenja. Ti imaš besede večnega življenja, k komu naj gremo? Te besede je resnično lahko spregovoril samo tisti, ki je bil dojemljiv za Božje sporočilo. Vemo, kakšne narave je bil apostol Peter. Vse je sprejemal bolj z razumom in šele potem s srcem. Zato ni čudno, da se je široko ustil, da bo življenje dal za Jezusa. Ko pa je šlo za res, pa se potuhnil in reševal svojo kožo. Petelinje petje pa je prebodilo tudi Petrovo srce, ki se je spomnilo Jezusove napovedi. Šele takrat se je prebudil in spoznal, da v sebi hotel zatajiti nekaj, kar je več kot samo prijatelj in človek. V sebi je hotel zatajiti Boga in spravil je veliko napako. Bridko jo je obžaloval in v sebi obudil globoko kesanje. Želel je popraviti svojo življenjsko držo in Jezus je sprejel njegovo novo pot. Postal pa je seveda zelo previden. Nič več ni bil zaletav. Ob sporočilo, da je grob prazen, se je samo čudil. Njegovo srce se je razveselilo skupaj z ostalimi učenci, ko jih je pozdravil v tesno zaprti sobi s pozdravom: mir vam bodi. Počasi je začelo omevati tudi njegovo srce vse dogodke. Šele binkošnji praznik pa je razpihal ves ogen spoznanja, da je mogel jemati iz Jezusovega oznanila on in seveda tudi učenci, ter to dajati ljudem. Morda pa bo ta isti duh tudi danes odpihnil pepel oklevanja in podtikanja med mnogimi mladimi in pokazal ogen ali plamen novih duhovnih poklicov. Naj bo naša iskrena želja, da bi znali v današnjem času mi vzeti zares Jezusovo vabilo. Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, ne bo lačen in kdor vame veruje, ne bo nikoli žejen. Ob tem povabilo lahko ostanemo ravnodušni samo, če se ne želimo nič lepega in nič osrečujočega. Pa je vredno premisliti. Pa mir in dobro vsem vam.